Әлтілер Азатлық Радиосы. Ertiyeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şugun 2011 yılın 18. dekabrı Heptanın yekşen begunu. Heptanın cemi ve bir Türkmen bir kval gepleşiklerimizi dikkatinize hüdürleyeriz. Aşkabat vaxtı bilen saat 7. Programmamızı Heptanın cemi gepleşiğimiz bilen devam ettiriyoruz. Şugunki gepleşiğimizde Türkmenistan'da saylo kampanyasının gidişine ve yetip gelen prezidentlik saylovlarına dalaşkarların hödürlünüşüne sin ederiz. Türkmenistan'ın energiya uğrunan alıp varyan daşarı siyasi katnaşıklarının ayrı tiyinlikleri varada hem sohbet ederiz. Medeniyet varadaki rubrikamızı dikkatinize hödürleriz. Heptanın cemi gepleşiğimizi Moskva'daki studiyadan men güzel alıp varyarın. Азатлық радиосының толқынларында қалын. Шүхептілі Түркменістанды президентлік сайлауларында дөулет баш тұтаны өзіпетіне далашкерлер текли веділіп башланды. 2010 жылың 10 февралында олжақ президентлік сайлауларына қатнашмағы үшін бірінші далашкер Түркменістанның хәдіркі президенті Құрван Құлы Берді Мұхамедов. Берді Мұхамедов өзінің далашкер сайланмағыны алып барян сиясатының нетейцелілігінің аламат атландырды.
Мен бі юқор анама үлкінші нөватты мехрванна халқым білі білілікті әлі веріп, дөгілетімудің ой халқымдың дұрмысының әқлі ұғырларыны, дүйіплі өзгөртмек бойынша баштан ұлы ве мүхім әхметлі ешімдің оңғын нетейцелерін ғолымның ұңғым дейіп дүшінне алды.
Құрван Құлы Берді Мұхамедовың кандидатурасы шөхептері ұмумы мүлі қалқыныш керекетінің дүзіміне кейірен жемгетчілік құрамалары өй өрдің демократик партиясы тарапынан өдірлінді. 16 декабрді 20 елдіғыны белден демократик партиясы Түркменістанның екетек сияси партиясы болып тұрер. Қалқыныш керекетінің шөхептері кетірілен маслахатында айдылшына көре активистлер Берді Мұхамедовың кандидатурасыны өдірлімек қарарыны халқың ісілігі білен дүшіндірділер өй ерлерді халқ білен кетірілен дұғышықлар Берді Мұхамедовың арқадағы атландырылығын ва оңа халық тарапынан әхли тараплайын қолдауын білдірілігін белдеділер.
Бірің құрметті президентіміз хер ұрайдымың химаяткері болып шықшет кейе. Хер ұрайдым үшін аладет дейе, аладалын я дейе. Ине шоның үшінім бірің халқымыз құрметті президентіміз арқадағы дейе.
Umumi milliy qalqanish harakatining shu haftada kechirilgan 7-nji qurultoyi uning so'nggi maslahati bo'ldi. Bu harakat o'z ishini tamomladi. Yurtning yakatak siyosiy partiyasi bilan demokratik partiyasini va jamiyatchilik qo'ramalarini o'z ichiga olgan bu strukturaning yatirilmog'i qalqanish harakatining boshlig'i bo'lgan Turkmenistonning prezidenti Qurban Qulu Berdi Muhammedov tomonidan shunday tushuntirildi.
Xalqimizning og'riyligini va jevislashmagini Cemiyetimizin ihaftanın berkinmeğine, yaşlarımızın vatansevicilik ruhunu terbiyelenmeğine, Türkmen halkının bu öğren bay medeni mirasını dikellilmeğine yardım vermek bilen öz üstüne yüklenen o deyipçilerin ehlisini doğru yerine yetirdi.
Türkmenistanlı 70 yaşlı Kasım Ağa Azadlık Radyosu'nun haberçisi Sultan Açıyılova bilen sökbetteşliğinde hususanda şöyle dedi.
Bu umumi milli qalqınış hərəkəti adına alan siyasi quramadan el halqa heç bir peyda gelmedi. Öngde soňda dövlet baş tutarlarının qol astında bolup, olaryň görkezmesi bilen olaryň alyp baryan siyasatyny propagandalamakda qural bolup geldi. Dip Kasym Aga aýdýar.
Prezidentlik saýlawlaryna dalaşgärleri hödürlemek kampaniýasy ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň karary bilen 14-nji dekabrda başlandy. Prezidentlik wezipesi orunda Berdi Muhammedow bilen kanuny esasda deň derejede bäsir boljak beýleki şahslaryň indi hödürlenmegine garaşylýar. Hödürlenjek dalaşgärleriň hakykatdanam alternatif boljagyna ýurdun raýatlary nähil garaýarlar. Aşgabatly öý hojalykçy 66 ýaşly ogul Maral Daýza Adatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Halk gurulýar bilen aga. Halk näme üçin gurulýar bilmeýänlerini ortasyn. Mene taplara meýdan maktanyşlar şoňa. Maltada medeniýete şoň içinde kimin boljagy belli wagtda onu öňe gözçüne däýärler.
Söýüň iýul aýynda Türkmenistanyň Abadan şäherinde bolan betpagçylygyň ýani çykyş edip prezident Qurban Guly Berdi Muhammedow prezidentlik saýlawlaryna ýurdun daşyndaky opozisiýanyň hem gatnaşmagyna ruhsat berilýjegini aýdypdy we deň hukukly bäsdeşlik üçin şert töredildigini wada beripdi. Эмма сайлауларга катнашмак силен оппозиция, ягъни Түркменстанның дашында жүрөдлөн Республикан партиясының УСИАСЫ жемгечилик ватан харекетинің жол башчылары Түркмен хөкүмөтүнүн шуча качинли диалогу ислек билдирмегенлигин Азатлык радиосуна айттылар. Республикан партиясының жол башчысы Нур Мухаммедханамов шейле дейди.
Юрда оппозициянын лидерлерин чакырмак укугу бар. Yürü bunun sonu olmalı. Hakikaten her diyaloga gitseler onu hakikatlığını bilemen anabilir.
Şol bıraktı da Türkmenistan'ın hükümeti sayılıların adaletli geçirileceğini ve demokratik prinsipleri esasında amal aşılacağını ilan ediyor. Ama şu hepte de melum buluşuna göre sayılıların güdüşüne gözükçülük etmekte esası rol milli sinçilere verilir. Sayılı prosesinin açık aydın geçirilmeğini üpçün etmek işi Türkmenistan'ın demokratik partisine ve cemiyetçilik kuramalarını tavşırlıyor. Sayılılara halkara sinçilerinin gözükçülük etmeğine değişli mesele var adı resmi mağlumatlarda ente kabar verilmiyor. 2010 yılın 10. fevralında olacak prezidentlik sayılılarını geçirmek için Türkmenistan'da 2300'den kovrak sayılı uçağı astıkları dörödüldü. 29 sani sayılı uçastığı yurdun daşındaçılar.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu bilen habarlaşma isteseniz, hat e-mail belgesi azatradyo.org e-mail adresimize yazıp bilersiniz. Sizin hatlarınızı araşıyar.
Radyo dinleyiciler bizim gepleşiklerimize qoz olan meseleler barada öz fikirlerinizi hat mail belgisi azatradyo.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly dinleyiciler hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Energiýa pudagy Türkmenistan üçin strategiýa taýdan ähmiýetli ugur bolup durýar. Energiýa temasy Türkmenistanyň daşary siýasatynda da möhüm orun tutýar. Türkmenistan energiýa boýunça halkara hyzmatdaşlygyny köp ugurlardan ösdürýänligini aýdýar. Şeýleň sentýabr aýynyň ortalarından beri Ýewropa bileleşigi Kaspi regionynyň gazyny Ýewropanyň bazarlaryna çykarmak boýunça Transkaspi proýektini durmuşa geçirmek üçin Türkmenistan we Äzerbaýjan bilen resmi gepleşikler tapgyryna başlapdy. Täze bazarlara çıkmağa ve yılda 30 milyard kubometre çenli gaz satmağa mümkinçilik berip biljek bu proýekti Aşgabatyň goşulmagyna näme päsir berýär? Bilermenleriň pikirine göre bar bolan böwetleriň biri regionyň iri döwletleri tarapyndan Türkmenistana edilýän geosiýasy basyş bolup durýar. Orset we Iran Transkaspi proýektine çürtkese garşy çykyş edýän Kaspiýa döwletleri bolup durýar. Hususan da Moskwanyň pozisiýasy Türkmenistanyň Ýewropa tarapyndan hödürlenýän proýektlere gatnaşmagyna näkili täsir ýetirip bilýär. Azatlyk radiosy Plats jurnalynyň energiýa meseleleri boýunça bilermeni John Roberts bilen söhbetdeşildi. Gelin bu söhbetdeşligi kärdeşim Merdan Sarıyevden dinleýin.
Bilsiňiz ýaly, Orset açyk bir görnüşde Transkaspi gaz geçirji proýektine garşy çykyp gelýär. Hatda käbir ors resmiýleri bu ugurda haýbat atmaktan da gaýtmaýar. Emele gelen şeýle ýagdaýda Türkmenistan haýsy ýoldan ugur alyp hereket edip biler.
Well, the first thing is that Turkmenistan now for the first time has powerful friends. China now has
Berde ilkinji nowatda birlik geçmeli bir zat bar. Bu da Türkmenistan'ın ilkinji gezek dostlarının peyda bolup başlamagydyr. Häzir Türkmenistan'na Xitoyň uly mukdarda sermaye behvitleri bar. Şol sebäpli de Orset Türkmenistan'ın energiýa siýasatyny durnuksuzlaşdyrma ugrunda islendik bir işi amala aşyrjak bolsa, munyň netijesiniň Xitoyň ýolyny kesmejekdigi barada hem keskitli ynamy bolmalydyr. Şonuň üçin olara şeýle bir çäreni amala aşyrmak has kyn bolaýmasa, eger Orset bu ugurda haýsydyr bir zatlar etmäge synyşan halatyny da munyň Xitoy üçin Moskwanyň energiýa gatnaşyklaryny ynamdar hyzmatdaş däldigini äşgär eder. Şunlukda bu ugurda Orsetiň eli belli bir derejede bagly. Sebäbi Orset Xitoya uly mukdarda gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Egerde Moskwa başka bir tarapyň gaz siýasatyna böwüt bolmak isleýän bolsa, onu bu onuň ygtybarlylygyny soragasyna goýýar. Beýleki bir tarapdan Ýewropa gaz importynyň diversifikasiýasyna, ýagny gazyň başga ýollardan import edilmegine juda çynlykda çemeleşýär. Egerde Orset Kaspi gaz geçirjisini böwüt bolmak üçin nähilidir bir çäre görýärse, onu Ýewropanyň gözünde gaz gatnaşyklary boýunça ynamdar hyzmatdaş gelliğini eşgar eder. Başka çaydılanla, ortiyet ödünün amal ediyen her bir işini beylekilere ettirmezlik üçün güç ulanmaktan hem kayıtmacaktığını görküldüğü olur. Ortiyet, ne gili şartları göre hareket etmek isleyenlik varı da belli bir netice gelmeli olur.
So Russia has to work out what kind of a world does it wish to operate in.
Türkmenistan ortiyetin bolup biläjek basyşlary taýýar mı? Aşgabat olaryň garşysyna durup biler mi?
Well, the fact that they have repeatedly said Russia is
Ortiyetin Transkaspi proýektini amala aşyrmazlyk ugruny eden beýanatyny Türkmenistanyň Moskwa gaýta-gaýta ýalňyşýanlygyny aýtmagynyň özü hem şeýlede bu proýekt boýunça Aşgabatyň özüniň hem umumyň inisiatywa görkezmegi Türkmenistan'ın bolup biläjek islenlik karşılıkları karşı durmağa tayyardığını anladiyar deyip çak ediyen. Yönü ortiyede bir derecede karşı durup bilmek üçün Türkmenistan özünü dost edinmeli. Regiondaki yağdayları Hıtay'ın içkin gölevçülük ediyenliğini aşkıvadın nazarda tutmağı gerek. İmamının üstesini Türkmenistan gazı satın alacak yurtlardan hem özünü yakın dost tutunmalı.
They're going to challenge Russia effectively. They have to have friends.
Sizin pikirinizce, näme üçin edil häzir Ortiyet bu ugurda sesini gatyldyp başlady?
Well, it's because on the in September, the European Union
and Munun bir sebäbi bu ýokarda gurrun edilen borçnamamyzyň ýakynyna, ýagny sentýabr aýyna baglanşylmagydyr. Ýene bir sebäbi de Ortiýetiň Türkmenistanyna hakykatdan hem uly mukdarda gaz gorunyň bardygyny akly ýetirip başlan bolmagy mümkin. Türkmenistan gory ýerdäki gazyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji döwletleriň katarynda durýar. Belki de Ruslaryň biz Türkmenistan bilen ýalňyş syýasaty ýürüdýändir diýip pikir edip başlan bolmaklary mümkin. Ortiyet Türkmenistan bilen parahat dil tapman, has gowsy onu gorkuzmak bilen almalı diýen netije gelen bolmagy ihtimal.
Instead they seem to think that it's better to threaten them with a stick.
Kardeşim Merdan Sariyewin Plat jurnalynyň energiýa meseleleri boýunça bilermeni John Roberts bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň Ýewropa bilen energiýa hyzmatdaşlygy we Transkaspi gaz geçirji proýektiniň geljegi köp diskussiýa edilýän tema bolup durýar. Hususan da radiomyzyň azatradio.org internet sahypamyzda bu tema bilen bagly ýazylan kommentariýalarda dürli garaýyşlar öňe sürilýär. Käbirler regionda öz täsirini saklamak isleýän Ortiýada garşy durmakda Türkmenistan ähli taraplaryň hatda Harwy taýdan hem taýýar bolmaly diýen pikirleri öňe sürýän bolsalar, beýlikleri garaşsyz devlet olan Türkmenistan'ın öz behvedinden uğralıp hareket etmeli diyen pikirleri orta atyarlar. Özünü emin atlandırıp radyomuzun saytında kommentariya yazan Türkmenistan öz bitaraplığına bil bağla oturman öz harbi güýçlerine köprak üns vermeli dip belleýär we gymmat bahaly mehmanxanalaryň kaşam otaglary orslara garşy görüşüp bilmez dip sözüniň üstüne getirýär. Doktor Bega ady bilen yazylan kommentariýada bolsa Biz bitarap döwletdirs we eger şol bitaraplyk statusymyzy gorumak üçin öňde goýulan şertlerimizi berja etsek, hiç haýsy döwletiň bize uruş ýygnan etmäge haqqy ýok diýip ýazýar. Emma käbirler Türkmenistanyň energiýa syýasatyndaky şowsuzlyklaryň sebäbini daşarky täsirlerde dälde içerki syýasatda görýärler. Özüni akmarat geldi diýip atlandyran saýtymyza ýazan kommentariýasynda Biz öz gazymyzy näçe gymmat satsagam barbir şol pul qurban gulynyň jübüsine gidýändir. Gazdan döwlet büdjetine pul girýän bolsa biz häzir dünýä ýüzünde iň bay döwlet bolardyk diýip ýazýar. Hormatly dinleyijiler, siz bu we beýleki temalardan giňişleýin maglumatlary we okuwçylaryň galdyrýan dürli kommentariýalaryny azatradio.org internet saýtymyzda tapyp bilersiňiz. Diskussiýalara özüňiz hem gatnaşyp bilersiňiz.
Adam dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet saýtynda çap edilen maglumatlary öz mobil telefonuňyzda azathabar.com dikçedik M adresden tapyp okap bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris we medeniýet baradaky ýörite programmamyzy diqqatyňyza hödürleýäris.
Tarih halkın ömür beyanı.
Sunğut halkın kalbi.
Medeniyet milletin keşfi.
Gepleşigi yadırcı Hudaýberdi halal barýar.
Biz medeniyetin bu sanını göze iýilmeýän hem iňen möhüm milli baýlyk bolan türkmen diliniň gadyry gymmatyna bagyşlaýarys. Garaşsızlık yıllarına devlet neşriyatlarına kemil sözlük çıkarılmadı. Devlet dilvarıdaki komisiya işlemedi. Muğu karamazdan daşarı yurtlarda Türkmen diline olan gıdıklanma artyar. Meselem Moskva'nın Lomonosov adındaki devlet üniversitetinin Aziya ve Afrika İnstitutu'nun Merkezi Aziya ve Kavkaz oyuncu kafedrasının yolaşılığına belli Türkoloğ Elvira Aleksandrovna Grunina Türkmen dili barada okuw kitabyny ýazdy. Goloýda türkmen diliniň gyda ýurtlary üçin okuw kitaby atly şol işiň 2-nji bölümi çapdan çykdy. Onuň 1-nji kitaby 2010-njy ýylda neşir edilipdi. Türkmen diliniň grammatikasy boýunça ýeterlik teoretik maglumatlary, türkmen dilindäki tekstler hem türkmençe russo, russo türkmençe gysga sözlügi öz üçin alýan bu neşir göz öňünde tutulýan maksatlarynyň has giň ähmiýete ýe boldy. Ulu bolu bilen milletler arasyndaky ýylçy hökmüni häsiýetlendirildi. Komünizm zamanında mekteplerde hem yukarı kucaylarında dil sapakları, dil adamzat aragatnaşığının mühüm seriştesidir diyen cümle bilen başlanıyardı. Lenin'in bu sözleri dil bilimine girişti. Yönü hiç kim, eysem adamzat aragatnaşığının dilden başka da ne hilidir serişte bar mı deyip sormayardı. İnni var otursak dil halklar arasında medeni hem ruhu katnaşıkların da en mühüm seriştesi keni. Milletlerin iktisadi hem siyasi gatnaşyklaryny baglanyşdyrjy bir gudrotly köprek eni. Bu barada Goloýda bolup geçen türkmen diliniň gyda ýurtlary üçin okuw kitabynyň tanyşdyrylyş dabaratyna Rossiýskaya Türkologiýa jurnalynyň baş redaktory Dmitriy Mikhailovich Nasirow şeýle diýdi.
Эта презентация даёт возможность показать, что туркменский язык один.
Бу презентация туркмен дилинин өрен таасири түркү диллеринин бирдигин көрсөтмөгө мүмкүнчүлүк берер. Ол өз грамматика һәм синтактика кадалары менен аркылаша кириен юрттардын кеңишлигине ярыяр. Бу китабын үзүнө де гыда юрттарына ниетленен илип жазылыптыр. Мунун өзү болсо, бу окуу китабын Шулсан Азербайжан, Гүржи, Казак тилдеринен таярланган окуу китаплары, яны биздин бүтөө илми кеңиштигимиздеги илчилер болуп турýар. Үн Алматы, Бишкек, Ашхабат, Ташкент ве Бийлек шаһарлары түркологлордун илим масахат кечирген мерекелери болуп турýарды. Инне олордун баары үмүрлү. Йөне биздин дөрөдөн окуу китапларыбыз Шулсан түркмен тилинен окуу китаби менин инанжыма көрө миллетлер арасындагы тәри илчи болот. Ol arkadaşa giren devletlere gider. Ol kadimde olan ılmı katnaşıkların zirur duvarı da görürüm verer. Ilmı meseleleri bililikte masakattaşman uğurları haktaydır. Önkü hemmeler tarafından kolunun ılmı meden giyinçliğe bililikte dolanmak paradaydır. Bu oku kitabı var da kevdat aytmalı olsa kolunma sinek de varlanı. Bu kitabın İlkinci neşir peyda bolansaň, Aziýa Afrika ýurtlary institutuna türkmen diliniň öwredilip başlanandygyny bilýärdi. Elvira Aleksandrovna täze neşirini günükmeleriň üstünde ýangadan işläpdir. Tekstleriň üstü dolurlypdyr. Okuw kitabynyň ikinji bölegi bolsa ýürite hristematik häsiýetde düzülip, ol ýerde türkmeniň aýrytylyklary barada tekst bar. Ol ýerde medeniýetiň aýrytylyklary, milli bayramçylyklary, milli naharlary diýip tesurlary bar. Onda siýasy mazmunly tekstler hem ýerleşdirilipdir. Bu bolsa Azat Türkmenistan'ın kararsız devletin häzirki döwürdäki durmuşyny görkezýär. Meniň pikirimçe, bu iki kitabyň şol ýurt baradaky bilimin ötmegine aýratyn ornu bar. Hakykatdan hem ýurdy kitaplaryň üstü bilen tanap bolar.
Znanie o stranie, действительно страну можно познать только через книги.
Eýsem ene dili, onuň gadyr gymmaty hem zeruriýeti diňe dilçilere degişlimi? Munuň beýle değerligini Türkmen dilinin gıda yurtları üçün oku kitabı oyuncu geçirilen prezentasiya katnaşıcılar Angriyan bilen aittılar. Kitabın avtarı belli türkolog Elvira Aleksandrovna Grunina öz çıkışını beyle davarak hem köpçülüklüğün karşı alışa üyedinin karışmanını boyun allı. Dürlü künerdeki alimler, aydımçılar, ünkü siyasi işgarlar, kino hem sunuot işgarları dili öğrenmekluğun, şol sanını Türkmen dilini öğrenmekluğun zerurduğunu bellediler. Türkmenistan ingen kadim medeniyetin ocaklarının bir hükmünü, büyük yüpek yolunun uğruna yerleşen mühüm bir yer hem hedirki vaktaki iktisadi mümkünçülükler babatına mıdama ünsü yüzünü çek geldi. Ol toprağı, onun kadimi hem tezi medeniyetine ağrılaşma üçün Türkmen dili en mühüm serişti olup duruyar deyip davara katnaşıcılara aittiler. Şol vaktin özümünü köp yağdaydı. Türkmen dilini öğren möklüge şert bolmanlığını hem bellediler. Türkmen dilini öğren möklüge hüvüs edip, onu öğren bilmeyen kalın ulu topar, dürlü sebepler bilen yurttan cıda düşen iyileşlerimizdir. Olardan veri Moskva'da yaşayan iyileşimiz belli hirurg Edward Aytakov bolmoly. Yatlap geçsek Edward Aytakov häzirki Türkmenistan döwletini esaslandyrjylaryň biri, Türkmenistanyň parlamentiniň ilkinji başlygy Nederbay Aytakovyň oglydyr. Köp külpetler başdan geçiren Edward dagy ene diliniň adam ömrüniň näki zerurlygy arasynda şeýlediydi.
Türkmenler bir yere yığınanıp başladılar. Men şuna üren şat. Sebebimin sonki 20 yılda Türkmenistan manada gaviyetlerin barha yığı yığıdan yediyen negatif saatlerinden başka daha dokumadım. İnne olsa Türkmenler bir yere cemlenip ruhlar bilen duşuyarlar. Men özüm tanıştırdım. Biz ekiz doğanlar zelili kiyimiz Türkmenistan'ın yukarı saviyetinin prezidumunun başlığı Nederbay Aytakov'un oğulları. Biz 6 yaşımızdan daydamızın elinde terbiyelendik. Biz pasportumuzu Türkmen deyip yazdırdık. Yönü Türkmençe bir sözden bilemiz oktuk. Sebebi de ilki daydamız seyretti. Ecemiz 32 yaşlı uraç terapiyefitti. Onu siyasi tutsakların lagerine sallılar. Biz Türkmen görmedik. Bağrı da gözenekten anırdıdı. Ecemin şol betbak Türkmenlere söygüsü hem hormati çeyeksiz yukordi. Biz olsak düzgün oyunca harbi yetiyerlerin çağalarıdık. Nemisleri görmesek de yetiyerlik dedik. Kakam Türkmenler için köpü iş etti. Eğer siz Türkmenistan'ın terkedine terkedseniz, Özbekistan hem Kazakistan bilen şeyle kadal geçirilen terkedi görmersiniz. Kakam şol terkedi eşekte, düğede hem samaryotta aylanıp geçiptir. Şeydip şol terkedi saylaptırlar. Diktator ölününün son ecem tutsakluktan geldi. Doğunumu kimiz Daşkent'in Medisina İnstitutu'nu tapavutlanan diplom bilen tamamladık. Zelili ayağlı bilen Havarovsk ülkesine gitti. Sebebi ayağlı sivirlidi. Ol onkologiyada işlemegi diyen hali yerdi. 75. yılda Moskova'ya geldi. Sonra ol Moskovalı yollaşları bilen Türkmenistan'a gidipti. Tutuş Türkmenistan'ı aylanıp çıktılar. Olar rak bilen kesilen onlarca Türkmen'i operasyon ediptirler. Siz biliyorsunuz mi Türkmenistan'a esasi onkologik kesil kızıl ödöktü dörüyen rak. Millet naharı ören kızgını yer. Doğruyma ise ben Türkmen dilini öğrenmeyi katı hüvet ettim. Doğanın bilen köprenç öz üstümüzden gülüyerdik. Biz özümüzü Türkmen deyip Türkmen çayını bilmeyerdik. Yönü bu bizim günahımız derle betbahçılığımız dey. Biz de orsların arasında yaşadık. Orsların arasında ören tertipli adamlar katı köp. Sonu bilen birlikte yokarı hünerli, akıllı adamlarım köp. Biz mektebi lagerde, tikenli simden anırda kutardık. Doğanım geçen yıl yoğalli. Sizin döreden oku kitabınızı men hükman okarın. Menin yaşım oli, ömrümden az kaldı. Yönü men onu hükman okarın, size sağ olsun ay diyarın.
Немного стало жить, но я буду читать обязательно. Спасибо вам.
Hormatly dinleyijiler, siz ene dilinin kadır gımmatı hem zeruriyeti vardaki gepleşiňizi dinlediňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, medeniýet baradaky ýörite rubrikamyzy dinlediňiz.
Türkmenistanyň şinnäki we halkara arenasyndaky
siýasy,
iqtisodiy,
jamiyatchilik
va medeni temalar bo'yicha gündelik xabarlari,
maqolalari,
kommentariyalari,
suhbatlashuvlari va ta'riflari
turkmen tilini o'qimoq istasangiz,
internet veb saytimizdan foydalanib bilasiz.
Bu sahifaning adresi
azadxabar.com.
Şeyleyhem bu internet sahifası Azatlık Radyosu'nun internet sahitinin okuyucularına
makalaları ve tezertleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değiştiği video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahifamızın adresi azathavar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın.
Hormatly dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi aşygat wagty bilen agşam 7-den 8-geçendi. Gysga dolkunlaryň 6060 12015 kHz ýygnalyklaryna 49-25 metrlerde, agşam 8-den 8:30-da çendi 6060 11870 kHz ýygnalyklarda 49-25 metrlerde 8:30-dan 9:00-da çendi 6060 11370 kHz ýygnalyklarda 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Şunun bilen biz heptäniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu Moskwada studiýadan men gözel alyp bardym.
Bu meýline düşdim mygman, saçalaşdy gumly gelin. Bir wundu olam mümin zalam, kawleyle gumly gelin. Maya bakışlı, çöküşlü, iner çöküşlü. Mayaları boş örküşlü, buraları canlı gelin. Bumlu gelin, bumlu gelin, buraları canlı gelin. Çapanlıktan dövlet apan, bir teretin gülüp bakan, bir teretin gamlı gelin. Gümlü gelin, gümlü gelin, bir teretin gamlı gelin. Çapan yarim Çarşabalar.